So, it's
Pozdravljeni, sem Matic Flajšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. Odbojkarska vročica dosega svoj vrhunec letošnjega poletja, vsaj tega prvega dela, če se tako izrazimo. Zadnji turnir rednega dela Lige narodov prihaja v Stožice. Od 18. do 23. junija bodo slovenski reprezentanti lovili olimpijsko vozovnico, bolje rečeno potrjevali prvo v zgodovini oziroma lovili bodo prvo zgodovinsko uvrstitev na olimpijske igre. O tem in predvsem tem, kar kaže slovenska izbrana vrsta letošnje poletje, pa strokovnim gostom, tudi našim strokovnim komentatorjem Jasminom Čutoričem. Jasmin, lepo pozdravljen.
Lepo zdrav, Matic.
7-1 je trenutni zbir oziroma je razmerje med zmagami in porazi, ko govorimo o nastopih slovenske izbrane vrste v Ligi narodov. 7 zmag, res zelo lepa igra, dopadljiva, potrpežljiva, nekaj, kar reprezentanca nujno potrebuje, da bi lahko še naprej sanjala uvrstitev na olimpijske igre, da bi se lahko na olimpijske igre uvrstila. So te navdušili, si pričakoval kaj več, ali je to resnično reprezentanca, ki jo je užite gledati?
Ja, jaz moram povedati, da sem spremljal skoraj vse tekme, pač ko sem le lahko, in prepričan sem, da je bila tista prva tekma, ko so naši fanti igrali proti Nizozemski, bila res ključna, kajti videli smo, da so se naši fanti borili. Nizozemska je res igrala vrhunsko tekmo, vendar potem so naši fanti v 15 setu res pokazali najboljše, kar znajo, in se veselili te prve zmage v letošnji Ligi narodov. Zakaj ključna? Ker nekako zbiraš točke. Ne? Torej, vemo, da sedaj naši fanti se niso uvrstili na olimpijske igre preko kvalifikacij, ampak da se sedaj zbirajo te točke. Naši fantje bi proti slabšo uvrščeni reprezentanci zgubili res dosti točk, s tem pa bi tudi Nizozemska pridobila te zelo, zelo pomembne točke, ki bi jih še nekako ohranjalo v igri za olimpijske igre. In zato pravim, da je ključna, ker potem nekako je vse steklo. Zmagali so, bom rekel, ne samo zmagali, ampak prav razbili, po domače povedano, Poljake, potem še kasneje zmagali proti reprezentanci Brazilije. To je bila prva naša zmaga proti reprezentanci, res vrhunski reprezentanci Brazilije. Nekako potem je vse tako pričakovano potekalo do tekme z Japonsko. Moramo povedati, da je Japonska res igrala v prvi postavi. Spremljal sem njihove tekme in dosti krat so igrali res v spremenjenih postavah. In pred domačo publiko so res prikazali vrhunsko odbojko, naši fantje so se resnično borili in na koncu zgubili to tekmo, vendar če pogledamo vse tekme, so sedaj nekako z Tončkom Šternom, ki ga lani ni bilo, zaradi poškodbe, kot vemo, pridobili to, kar je mi nekako lani manjkalo, torej pravega korektorja. Vemo, da so prej nekako to z Rokom Možičem, z Klemnom Čebuljom nekako to poskušali zapolniti, to vlogo, vendar, ko nimaš pravega korektorja, se to pozna. In zdaj sedaj Tonček kaže res vrhunske predstave. Mislim, da je to nekako manjkalo naši reprezentanci in tako, ko jih sedaj gledam, je res en velik užitek.
Omenil si tekmo z Nizozemsko, rekel bi, da je to kar primerljiva zgodba s tekmo zadnjega evropskega prvenstva Slovenija-Turčija. Takrat so Turki imeli praktično napredovanje v naslednji krog tekmovanja na pladnju, pa smo videli obraz Slovenije, ki krasi samo največje. Vendar lepa je razlika med tisto in to tekmo prav tak, ki si jo že izpostavil, to je Tonček Štern. Slovenija je evropsko prvenstvo zaradi njegove poškodbe igrala igro tako imenovano s tremi sprejemavci. ne moremo reči, da je igrala slabo, igrala je zelo všečno, veliko nekega motiva, veliko zalaganja, ampak ta klasični model z dvema spremljavca in korektorjem Sloveniji bolj paše, sploh ker Tonček Štern resnično leti po igrišču in daje na tanko tisto, kar Slovenija potrebuje, da lahko igra z največjimi. Omenil si zmago nad Brazilijo, omenil si razbitje Poljske, kot ga ne pomnimo, pa še nekaj, Slovenija je zdaj drugič zapored gladko premagala Francijo, mogoče tako gladko, kot še nikoli. In če se navežem na Tineta Urnauta, ko je dejal pred tekmo z Brazilijo, da bomo v bistvu videli, kam Slovenija sodi po tej tekmi, ko govorimo o obračunih z najbolj kakovostnimi reprezentancami na zemljski obli, imaš občutek, da lahko Slovenija pokaže še nekaj več? So uspeli morda nekaj skriti pred tem turnirjem, ki jih čaka v Stožicah?
Realno mislim, da na tem nivoju nimaš kaj skrivati. Naša reprezentanca igra zmeraj v torej začetna postava je zmeraj ista, torej tukaj ni več kaj zaskrivati. Mislim, da je najbolj pomembno to, kar poudarja tudi selektor Krecu, da so potrpežljivi. Torej, da tudi, in to se je videlo na res dosti tekmah v tej Ligi narodov, tudi ko so zaostajali za 3-4 točke in ko je vzel timeout, je bil timeout čisto miren. Torej, ponavadi, kakšen selektor začne, naredili smo to napako, torej govorijo o teh napakah, naš selektor pa samo govori o tem, ostanemo mirni, verjamemo v naš sistem igre in s tem nekako res drži to mirnost v tej ekipi, naši fantje pa itak verjamejo selektorju 100%, tako da bom rekel, naša igra je tako, kot je. Za Tončkom Šternom, kot sem že povedal na začetku, je samo pridobila, kajti dobili smo širino mreže in ko vidimo, koliko žog gre Tončku Šternu in koliko točk on daja na tekmo, mislim, da je to ena velika, velika prednost. Sedaj pa naj se drugi obadejo s tem, kako bodo nas zaustavili. Mi se, kot sem videl na vseh tekmah, znamo zelo, zelo dobro pripraviti na nasprotnika, in verjamem, da če bomo nadaljevali tako, da bomo tudi tukaj v Stožicah zabeležili še kakšno dodatno zmago.
En moment je še zelo pomemben. Omenil si ga že, zdaj oziroma zaključil ta odgovor z njim, in to je, da se Slovenija že res da ukvarja s tekmeci, ampak v prvi vrsti pa se ukvarjajo svojo igro. Torej, kdo je Slovenija, kakšna je slovenska identiteta na igrišču, in rekel bi, da je to nekaj, kar krasi samo največje.
Ja, mislim, da smo z Krecujem mi pridobili oziroma bom rekel tako, on je dal to neko dodatno sigurnost igralcem. Jaz sem se v prejšnjih letih dosti tako pogovarjal z našimi igralci in nekako jim je bilo zmeri povedano, da ne smejo v določenih trenutkih preveč raskirati, ne. Sedaj pa vidim, predvsem Klemna Čebulja, če ga primirjam sedaj ali pa pred 3-4 leti, ko pride kakšna visoka žoga, je zmeri tako igral v blok, pa se je zaščitilo ali pa je plasiral žogo, pa so oni potem igrali. Sedaj, ko ga vidim, da on gre, skoči in gre na polno in večinoma tudi zaključi, pa zdaj sem omenil samo njega, ampak je pri vseh tako, pride situacija, ko je žoga podana blizu mreže, pa se takrat igračkajo z blokom, pa zaščitijo. Ampak ko pa pride lepo podana žoga, takrat je treba narediti ta, temu se reče, break point, predvsem po obrambi, kjer mislim, da naši fantje trenutno delajo res in prikazujejo najboljšo igro v zadnjih letih.
In še eno stvar sem opazil, in sicer, vemo, ko govorimo o turnirskem sistemu, ekipe so utrujene, malce že naveličane, časovna razlika pušča posledice. Slovenija izgubi z Japonsko, praviloma je vselej zavladal neke vrste strah, kaj zdaj oziroma kako se resetirati. Drug dan čaka nas v bistvu še bolj pomembna tekma z Bolgarijo. Videli pa smo to reakcijo slovenske izbrane vrste, kako so odigrali z Bolgariji, kot da bi bila na drugi strani ena veliko, veliko slabša reprezentanca. pa vemo, da neki Bolgari, ki ogromno vlagajo v moško, pa tudi v žensko odbojko, enostavno niso imeli rešitve za Slovenijo. S takšnim selektorjem, s takšno postavo, kot jo imajo.
Ja, videli smo razen v prvem setu, ko so se res na koncu, ko so odločili tiste dve točke, ampak to ni slučaj, da naši fantje, ko pride do teh situacij, ne vem, 23-23, da zmagujejo sete. To ni slučaj, to je drill, ki ga delajo na treningih. To je, in s tem potem, ko ga delajo na treningih, se spravljajo v tako situacijo in se potem rešujejo iz teh situacij. In ponovadi je zmeri tako pravilo, da ko zmagaš takšen set, bom rekel, o na papirju slabšem nasprotniku, potem ga zmelješ. Ne? In točno to so naši fantje naredili. Vem, da je mogoče malo čudno zaslišati, ampak takšne reprezentance, kot je naša, ne, ponavadi rabiš kakšen takšen set, rabiš kakšno tako tekmo, da se dokažeš tudi v tistih kritičnih situacijah, da si sposoben zmagati set in potem seveda tudi tekmo. In mislim, da se s takimi tekmami, kot smo jih mi letos pokazali in potem tudi zmagali, razen proti Japonski, kot si povedal, smo mi naredili še en korak naprej v naši igri. Torej, ta sigurnost in ta potrpežljivost je hvale vredna in res kapo dol selektorju, ki je bil sposoben prepričati naše fante, da verjamejo v ta sistem, kajti moramo se zavedati, da selektor, ko pride, si želi predstaviti svojo idejo, kako vidi on svoj način, kako bi ga mogli oni potem implementirati, vendar potem je na fantih, da to tudi pokažejo na igrišču in naši fantje to res kažejo iz tekme v tekmo in res je en velik, velik užitek gledati to reprezentanco.
Zdaj prej sva izpostavila neverjetnega Tonška Šterna, ki neskončno uživa v reprezentančnem dresu. Izpostavila sva Klemna Čebulja, kako zaključuje. V okopam je padal Rok Bračko. Nekdo, ki je dobil priložnost, ko je imel, ne bom rekel težave s poškodbami, ampak mislim, da je šlo po domače povedano za heksenšus pri Tinetu Urnautu, začutil je bolečino, selektor ni želel pretirano tvegati, da se ne razvije v kaj hujšega in ponudil priložnost Roku Bračku, nekomu, ki si ga pri odbojki na Mivki, a lahko zelo temeljito spoznal, videl že takrat v njemu, da gre za naslednjega velikega talenta slovenske odbojke in Rok Bračko je bil nekdo, ki je stopil na igrišče, stopil največje mogoče čevlje, torej čevlje kapetana in odigral zrelo, navdušil. Je tudi tebe navdušil ali si, ko si videl ta moment, vedel, da bojo enostavno ti izkušeni reprezentanti dali to sigurnost temu mladeniču, ki je potem odigral fantastično?
Ja, bom rekel, Rok Bračko ni več neko presenečenje slovenske odbojke. Jaz njega spremljam tudi v klubskem tekmovanju, ko je do sedaj igral za Maribor. Moram reči, da je v letošnjem letu naredil res ogromen korak naprej, tako fizično, kot tudi psihično, tako da že ko igraš ker igraš zmeri proti močnejšim nasprotnikom, kot je ACH, pa Kamnik, pridobivaš zelo, zelo pomembne izkušnje. Seveda pa Rok ni imel zdaj teh nekih izkušenj v reprezentanci. Ne? Vendar po drugi strani pa se moramo zavedati, ko igraš, torej vsak trening je tekma, to verjamem, ker poznam te fante, ko trenirajo v reprezentanci, in ko igraš proti takim fantom, kajti to govorimo o eni izmed najmočnejših reprezentanc na svetu, ne? Pridobiš to sigurnost, sigurno je med fanti tudi prisotno to spoštovanje in ko dobiš priložnost, predvsem v naši reprezentanci mislim, da je bilo za Roka zelo enostavno. Pokazal je res tisto, kar zna, bom rekel, presenetil marsikoga, mislim, presenetil je tudi mene, kajti ko enkrat stopiš v ta, tako ko si omenil, v čevlje kapetana, in to ni bilo zdaj, da je bila sigurna zmaga, ampak je bilo potrebno odigrati je Rok pokazal res vrhunsko igro in tako malo s prijatelji, ko se pogovarjamo v hecu, jaz verjamem, da če ne bi podpisal za Pariz pred tem, da bi dobil marsikatero, oziroma tudi mogoče je, dobil kako ponudbo strani italijanskih klubov ali pa iz Poljske, kajti o Roku bomo še slišali in želimo res vso srečo.
In še mogoče ta kapetanska vloga, vemo, ni prav enostavno, tudi takrat, ko se zdi, da je vse idealno, se pravi po turnirju v Turčiji, 4 zmage Slovencev, pridejo na Japonsko, ljudje že razvajeni, pričakujejo naslednje 4, ko prebereš, kdo so tekmeci, vidiš, da bo potrebno malce umiriti žogico, pa začeti na novo graditi, tu so še dejavniki, kot je denimo časovna razlika, ampak bi rekel, da je to neko obdobje, oziroma je to neka premica, na kateri izjemno pomembno vlogo ne odigra samo strokovni štab, ampak tudi kapetan Tine Urnaut. Da ni euforije, da je klima dobra, da se v navednicah udari po mizi, ko je to potrebno, da stvari tečejo normalno naprej in da se razmišlja dejansko samo o naslednjem tekmecu in ne gleda proti tem, kako daleč smo še od olimpijskih iger, ali pa razmišlja celo o tem, katero medaljo po, ne vem, skalpu katerega od velikanov hočemo na olimpijskih igrah.
Ja, glej, mislim, prav je, da se tako razmišlja, da se gre iz tekmo v tekmo, se to čujemo tudi po izjavah naših fantov, vendar Matic verjemi, da, mislim, tako ko smo jih gledali na evropskem prvenstvu, tako ko smo jih gledali na svetovnem prvenstvu, pa tudi v Ligi narodov, je res, da oni tako govorijo, vendar cilj je postavljen. Torej, cilj ene reprezentance, kot je Slovenija, je postavljen. Ker če ne bi fantje imeli nekega cilja, bi, ne bom govoril samo o motivaciji, ampak sama njihova igra ne bi dosegla tega nivoja, kot je. Torej, če ti imaš nek cilj pred sabo, da hočeš zmagati nekaj, ne? Torej, ne samo zmagati naslednjo tekmo, ampak biti prvi, je to res neka super stvar. Prvo, da si lahko postaviš spod takšen cilj, ker imaš kvaliteto in verjameš v to kvaliteto. Torej, s tem tudi je dana neka sigurnost fantov, ne, strani tako odbojkarske zveze, kot tudi selektorja. In ko tako odbojkarska zveza kot selektor verjame v te fante in s tem postavi velik cilj, je fantom po eni strani samo lažje. Ker če bi jim ti rekel, ok, gremo zmagati tekmo po tekmo, ampak cilj je priti med 8. To ni cilj, ne. In tudi fantje bi verjetno občutili to neko nesigurnost strani samega selektorja in odbojkarske zveze, vendar tukaj so cilji jasni, mislim, da je prav tako, ker športnik brez nekega vrhunskega cilja, končnega vrhunskega cilja, govorim, se težko potem sploh nekako pripravi in žrtvuje za to, kar te fantje delajo, kajti moramo se zavedati, da to ni prvo leto, ker oni razkirajo celo poletje, ampak je že to 10 let in ker govorimo o 10 letih, lih takrat je Tine sprejel to vlogo kot kapetan, pa vemo, da takrat še, zdaj, da ne bom rekel, kaj narobe, mogoče je bilo še kaj več od tega, je Tine sprejel to vlogo in v vseh teh letih pokazal, da je pravi kapetan ne samo na igrišču, ko v ključnih trenutkih kliče žogo, ali pa ko gre na servis od servira kot more, ampak tudi v slačilnici, ne, izven igrišča. To mislim, da je še bolj pomembna funkcija kot na samem igrišču, kajte tam se dela vzdušje, torej to nikakor ne smemo razumeti, kot da je to neka samoumevna stvar. To se je gradilo leta in leta in res Tine tu že večkrat je pokazal in verjamem, da bo še večkrat pokazal, da je kapetan, kot se šika in samo kapo dol.
In vem pa, da je bil cilj reprezentance tisti, o katerem so na glas govorili od prvega dneva priprav, da si želijo v zares dobrem položaju, ko govorimo o vozovnicah za olimpijske igre, priti v Stožice, kjer se počutijo tako kot nikjer na svetu, čeprav vemo, da jih slovenski navijači bodrijo povsod praktično, kamor grejo, morda zdaj izjema bila Liga narodov, vendar le govorimo o močno oddaljeni Japonski, pa tudi tam mislim, da je bilo kar nekaj slovenskih zastav na tribunah. Torej, prišli so s 7 zmagami in 1 porazom na prag Stožic, zdaj so še na poti, jutri se vrnejo, mislim, da na Dunajsko letališče, pa potem kakšen dan, dva počitka in potem nadaljujejo to misijo. Stožice, posebna zgodba, ko govorimo o slovenski odbojki, še vedno se sprašujemo, kaj bi bilo, če bi tisti finale evropskega prvenstva proti Srbiji Slovenija igrala v Stožicah, takrat, ko so padle tako Poljska kot Rusija pa Bolgarija, ki je bila neskončno zahteven tekmec do tistega trenutka, ampak zdaj je Slovenija, kot sva prej omenila, že na neki naslednji razvojni in kakovostni stopni in zdaj prihajajo v Stožice pred sopisce teh vseh fantastičnih poglavij v zgodovini slovenske odbojke pred svoje navijače. Želja fantov je samo ena, polne Stožice, ker potem pravijo sami, ne, skačemo višje, udarjamo močneje, igramo najboljšo odbojko. Kar ne naveličajo se tega, pa so igrali tu že svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, to res govori samo o veličini te reprezentance.
Ja, če se spomnimo in fantje se sigurno spomnijo in pogrešajo to, kako zgleda peti himno, torej brez odlage, potem to kot športnik, kot navijač, jaz tudi komaj čakam, da bom prišel v Stožice, v polne Stožice in da se bo zapela ta himna, kajti vse potem je čisto normalno, da skačejo više, da udarjajo močneje, kajti kaj takega lahko rečem, da ne vidiš nikjer. To, kar se v zadnjih letih dogaja v Sloveniji, ko slovenska moška reprezentanca pride igrati v Slovenijo, je res nekaj izjemnega. In tukaj gre res zahvala vsem navijačem, ki prihajajo navijati za te fante in zato tudi vabim vse, osebi tiste Slovence, ki zadnji trenutek čakajo, da kupijo karto, ko vidijo, a bodo naredili kaj, ali ne bodo naredili kaj, ne, in potem zadnji trenutek kličejo bilo koga še, a je še kaj kart, dejte kupiti še te vstopnice, vem, da jih je že ogromno prodanih, dejte še to, izkoristiti to priliko, kajti to je ena izjemna priložnost, da se ob morebitnih zmagah, da pospremimo skupaj te fante na ta tako težek cilj, ki so olimpijske igre, torej priti na olimpijske igre je res zelo, zelo težko v vseh športih, v odbojki, pa še posebej, kajti vemo, koliko ljudi na tem svetu igra odbojko, koliko so močne ostale reprezentance in ko govorimo o eni mali Sloveniji, da pride v tem športu na olimpijske igre je res nekaj vrhunskega, tako da pridite, podprete fante, demo zapeti to himno skupaj in da se potem res upam, da moja velika želja je za te fante, da uresničijo ta cilj in da jih potem res skupaj pospremimo na to pot.
Vidim, da ti grejo kar dlake po koncu, ko govoriš o tej himni. Ja,
sej si videl.
In ne samo, da bo Slovenija prišla igrati v Stožice. Slovenija bo igrala proti izjemno zahtevnim nasprotnikom. Argentina, Kuba, evropski podprvaki in svetovni prvaki, Italijani in za konec še, rekel bi kar poslastica, ponovitev tistega finala iz Pariza, Srbija, Slovenija. Torej, 4 tekme, kjer verjamem, da Slovenci razmišljajo in merijo izključno in samo na zmago, kaj ti vedo, da je v pomoči navijačev dosegljivo vse skupaj. In občutek imam, da se tudi ta zgodba z Ligo VNL še ne bo zaključila, kaj ti fantje so motivirani, želijo si uspeha in morda je to neka pot, ki jih vodi proti naslednjemu cilju imenovanemu osvojitev Lige VNL ali pa preboj med najboljše 3 v tem tekmovanju, kar se še ni zgodilo. Kakšen občutek imaš, glede na to, da smo videli res prepričljivo slovensko igro, videli pa smo nihanje v igri Argentine, nihanje v igri Kube, Italijani so zaenkrat nekdo, ki so edini pred nami na tej lestvici Lige VNL in potem za konec Srbi, ki so z zmago nad Kanado naredili pomemben korak proti tako želenemu cilju uvrstitve na olimpijske igre.
Ja, vse reprezentance, ki se jih zdaj omenil in proti katerim bomo igrali, se še nekako borijo za, ta, za te olimpijske igre. Torej, to si lahko predstavljamo, kako je to. To bodo vse reprezentance bodo šle maksimalno v to. Ne? In to bodo res težke tekme. Zato je podpora s tribun še tako bolj pomembna. Zelo pomembno pa je, da smo sploh prišli do te situacije. Torej, v istih dveh turnirjev, da smo prišli z rezultatom 7-1, kajti, če bi bilo drugače, da bi izgubili kaj, kaj več tekem, bi bila situacija dosti, dosti težja. In kot sem prej povedal, verjamem, da kljub temu, da so vse te reprezentance zelo močne, da bomo mi uspeli prikazati najprej dobro igro in s to dobro igro potem tudi uspeli zmagati te nasprotnike, kajti dokazali smo že, torej, omenili smo prej Brazilijo, Poljsko, to so vrhunske reprezentance. To so, Poljska je prva na letvici. In da ti zmagaš tako reprezentanco 3-0, to ti samo da neko uspodbudo za naprej, da si na pravi poti, fantje verjamejo to, to sem prepričan, selektor verjame v to. In mislim, da se mi za razliko od ostalih znamo še boljše taktično pripraviti na nasprotnika. Ni dovolj samo, da se ti taktično dobro pripraviš, ampak moraš potem to izvajati tudi na tekmi. In naši fantje so pa pokazali, da skupaj z selektorjem znajo to narediti kot nobena reprezentanca. Tako da verjamem v nove zmage. Zdaj, koliko zmag na tem turniru v Stožicah, niti ne želim govoriti, razmišljam tako kot naši fantje, torej gremo iz tekme v tekmo in prepričan sem, da če bodo Stožice polne že na prvi tekmi, da bomo potem skupaj z našimi navijači zmagali že to prvo tekmo, kar bo, verjamem, zelo, zelo pomembno za nadaljni razvoj tega turnirja.
In še nekaj je, ne, ko govorijo zdaj o navijačih, sliši se že malce obrabljeno, ko jih toliko omenjava, ampak tudi selektor je po turnirju na Japonskem, ne, poudaril, ne 13.000, 18.000 si jih želim, če tudi bojo, ne vem, marsikdo od njih verjetno moral počakati zunaj dvorane, imaš občutek, da je to tista energija, ki jo moramo vedeti ob utrujenosti, fantov sploh od poti nujno potrebujejo?
Jaz sem prepričan, da ja. Pa ne samo tisti, ki... Torej, prvi cilj je napolni Stožice. To upam, da se strinjamo in tako je tudi pravo. Vendar ne samo te navijači, ampak tudi drugi navijači, ki so doma, ki bodo spremljali to preko televizije, tudi od njih potrebujemo to podporo, kajti ne smemo pozabiti, da so tudi te navijači tisti, ki potem pišejo komentarje, čestitajo. Torej, naši fantje to vse sledijo, zavedajo se tega. Torej, ko pridejo potem v Ljubljano, koliko ljudi jih tam spremlja, torej, to je ogromna množica ljudi. In res je apel vsem, tudi tistim, ki ne boste mogli priti v Stožice, dejte gledate naše fante, dejte jih spodbujati, kajti... To je generacija fantov res, ki je ogromno let skupaj, ogromno žrtvovanja je za njimi in verjamem, da še bo in mislim, da si to zaslužijo, da jih podpremo v temu. O drugi strani pa smo že videli večkrat tudi, kako se oni, naši fanti, kako se hitro strošijo. Ne? Mislim, to je dodatni psihični napor. Kaj ti pred tako polno dvorano ti daješ več, kot si sploh sposoben. Ne? In dobro je, da ne bomo imeli vsak dan zapore tekme, da se bodo naši fanti lahko malo tudi opomogli, kaj ti igrati pred polnimi Stožicami te res psihično izčrpa. Ne? In tako da to je dobro, da se bodo imeli cajt spočiti in potem tudi pripraviti na naslednjo tekmo.
Kot trenerja pa nekdanjega igralca bi te vprašal, zdaj vse bolj jasno je, da se bo reprezentanci priključil tudi Rok Možič. Nihče ne ve, ali to pomeni da bo za ljubljanski turnir že nared, sprav zaradi tega, ker je za njim sicer rutinska operacija, ampak kar precej neugodna poškodba in da ti ujameš ritem, na katerem je trenutno reprezentanca, je verjetno potrebnega še nekaj časa. Imaš občutek, da bo Rok Možič že pripravljen za ta turnir ali si vsi nekako želijo, da se priključi reprezentanci, začne loviti ta ritem, kaj ti reprezentanca ga bo skoraj zagotovo potrebovala, če ne v Ljubljani, morda na zaključnem turnirju Lige narodov, morda šele na olimpijskih igrah, ampak vemo, Slovenija nima 200 igralcev, ima jih omejeno število in vsak igralec je neka dodatna moč potrebna, da bi lahko sledili zastavljenim ciljem.
Ja, tukaj govorimo o Roku Možiču, torej res o vrhunskem igralcu, ki je že pokazal za reprezentanco, je že igral, pokazal, kako pomemben člen je v naši reprezentanci, vendar jaz tukaj gledam zdaj še z drugega vidika, njegovo zdravje. Ne? Torej, on je odločil se je za, to, za ta poseg. Jaz mu prvo želim, da se to uredi, torej, da je sploh sposoben, vidim, da trenira, da dela neke vaje, tako kot so po programu, torej fizično moč pridobiva nazaj. Drugo pa je, ko bo zopet prišel v stik z žogo. Ne? Tukaj pa bo se potem naš strokovni štab odločil in videl, kako pa kaj. Zopet ta pauza ni tako dolga. Ne? Torej, govorimo o mesecu dni, malo več. Celo sezono je Rok odigral vrhunsko in samo želim mu prvo, da se torej, pozdravi, kot je to potrebno, da se ta poškodba zopet ne ponovi. Kajti vemo, kaj se lahko zgodi, če hočeš prehitro priti nazaj in se potem ta poškodba ponavlja. Želja z njegove strani sigurno je, kajti govorimo o možnosti nastopa na olimpijskih igrah in tukaj se lahko gre preko bolečine tudi, vendar verjamem, da se bo naš strokovni štab skupaj z Rokom dobil, preveril vse možnosti, kako pa kaj in želim si, da bo zraven, vendar kako se bo pa odločil strokovni štab, to pa samo oni vejo.
Da ne bo hitro, prehitro, ne? Za konec, tvoja napoved, nekako, če se preleviš v jasnovica, Argentina, Kuba, Italija, Srbija, koliko zmag bo Slovenija dosegla v Stožicah?
Bom rekel tako, kot govorijo naši fantje. Torej, gremo na tekmo z Argentino. Torej, prvo, polne Stožice. Če bodo polne Stožice, bomo zmagali in potem bomo šli tekmo po tekmo. Da želim si, da pridejo vsi navijati za naše fante in če bodo prišli, bomo zmagali in potem bomo dosti lažje gledali na naslednjo tekmo. In prepričan sem, da če bodo na vsaki naši tekmi polne Stožice, da bomo presegli število 10 zmag, kar bo pa tudi potem omenilo nekaj zelo lepega, o tem pa bomo verjetno govorili še kdaj drugič.
Jasmin Čutorič, hvala, ker ste bili gost.
Hvala tebi.
Tako, s tem zaključujemo današnji podcast namenjen odbojki in moški slovenski reprezentanci. Kmalu prihaja v Stožice Liga narodov, 4 izjemno pomembne tekme za slovensko izbrano vrsto v lovu na olimpijske sanje. Toliko za danes in seveda skok po vstopnice, da boste tudi vi na tribuni v Stožicah, ukolikor boste zamudili boj za dragoceni košček papirja, pa naj vam povemo, da bodo prenosi tekem tudi na kanalu A. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.
Pushing one night.